halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban 13.25 iyo 19 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
waxaan nahay dadkii sacuudigu ka soo qabqabtay magaalooyinka sacuudiga oo la isugu soo ururiyey xabsigaas tiradoodu waa ugu yaraan waxa weeye haweenku ilaa 300 weeye 100 ciyaala.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Bisha February waa 2016 idaacadda Saakiya Caalamka waxaa idiin daadihinaya Xuseen Baraadan iyo Sahre Ciidla Nuur. codkaasi aad maqlayseenna wuxuu ahaa Axmed Maxamed Xaaji Cali oo ka mid a Soomaali badan oo ku xidhan magaalada Jidda. waxaanu ka warramayaa dhibaato xabsiga ku haysata dadkaasi Soomaalida. idaacadda ayaad ku maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay.
waxaa kale oo dhegaystayaal maqli doontaan qaar ka mid a Soomaalida ku nool dalka Jarmalka oo mudaaharaad dhigay iyaga oo ka cabanaya sharciyadii oo ka raagay. sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ballan qaaday in lacag dhan $1 billion oo kaalmo ah Mareykanku uu siin doono qaxootiga reer Siiriya. Mr Kerry ayaa sidaasi ka sheegay shir ay isugu yimaadeen deeqbixiyeyaasha caalamka, waxaana sidoo kale shirkaasi lagaga hadlay in wadamada dowladda Siiriya iyo weliba dowladda Ruushku ay hakiyaan duqeymaha ay ku hayaan meelaha ay ka taliyaan kooxaha dowladda ka soo horjeeda si fursad loogu helo in dadka shacbiga ah ee goboladaasi ku nool loo gaadhsiiyo kaalmo bini'aadamnimo. shirkaasi ayaa Khamiistii shalay ka furmay magaalada London, waxaana qorshuhu ahaa in ugu yaraan $9 billion oo qaadhaana loogu ururiyo Siiriya.
sarkaal rugcada ah oo ka tirsan militariga Mareykanka ayaa Khamiistii shalay Kongreska u sheegay in xagaldaac uu ku iman karo tababarka la siinayo ciidamada Afghanistan haddii 5,500 askari laga jaro tirada askarta Mareykanka ee ku haraysa dalkaasi Afghanistan, sida uu madaxweynaha Mareykanku go'aamiyey. madaxweyne Barack Obama ayaa qorsheeyey in la dhimo tirada ciidamada Mareykanka ee sii joogi doona dalka Afghanistan oo markii hore lagu waday inay noqdaan 9,800 askari, halka imika laga dhigayo 5,500 askari marka la gaadho dhammaadka sanadkan 2016. Senator John McCain oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegay in haddii la dhimo tirada ciidamada Mareykanka ee Afghanistan jooga, aanay suuragal noqonaynin in ay ka wadaan hawlgalaan qorshayaasha lamaanaha ah ee tababarka ciidamada Afghanistan iyo la dagaalanka argagixisada.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ballan qaaday inuu sii doono kaalmo dhaqaale iyo taageero kale dowladda Colombia si ay u gaadhaan xasilooni dowladduna ay xal nabadeed ula gaadho jabhadda garabka bidix ee dagaalada dhuumaalaysiga ku haysay muddada ka badan 10 sannadood. kadib kulan ay aqalka cad ku wada yeesheen madaxweyne Barack Obama iyo madaxweynaha dalka Colombia Juan Manuel Santos, Khamiistii shalayto ayuu Obama shaaca ka qaaday inuu kor u qaadi doono taageerada ay Mareykanku siiyaan dowladda Colombia islamarkaana si ay u hirgeliyaan nabadgelyo iyo xasilooni wadaxaajoodka jabhadaasi muddada dheer kacdoonka kula jirtay magacooda loo soo gaabiyo FARC. wadaxaajoodyada u socda dowladda Colombia iyo jabhadaasi ayaa haatan maraya meeshii ugu dambeysay, haddii ay guul ku dhammaadaanna waxay soo afjari doonaan colaadii ugu muddada dheereed wadamada la isku yidhaah Latin America. aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo ayaa wax saadaalinaya in heshiiskaasi haddii la gaadho uu dhammaan doono bilaha hore ee sannadkan aynu ku jirno.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. boqolaal Soomaali ah oo sharci darro ku joogay dalka boqortooyada Sacuudiga ayaa ku xidhan xabsi ku yaala magaalada Jidda, kuwaasi oo ka cabanaya duruufo adag oo halkaasi ku haysta. mid ka mid a dadka xabsigaasi ku jira ayaa V O A da laanta afkeed af Soomaaliga waxa uga waramay in hal qof oo Soomaali ah uu xabsiga ku geeriyooday. wariyaha V O A da Cumar Xasan ayaa arrintaasi ka wareystay mid ka mid a maxaabiista.
aniga waxaa la yidhaahdaa Axmed Maxamed Xaaji Cali, waxaanu ku xirannahay jeelka shiinayska ee Jidda waxaan ahay dadkii sacuudigu ka soo qabqabtay magaalooyinka sacuudiga oo laysugu soo ururiyey xabsigaas. Tiradoodu waa ugu yaraan waxa weeye haweenku ilaa 300 weeye, 100 ciyaala, ilaa 300 oo raga oo waaweyna. Dadka intaa weeye tiradiisu waa dadkii uu xanuunsaday, uu ku xanuunsan yahay. Wax noo yimaado ma hayno, wax wax noo qabta ma hayno. Waxaan u cabano oo haddii aan lacag haysano aan nidhahno xabad kiniina noo soo iibiyo, wax wax noo soo qabta ma lihin. Dadka qayb baa waxay ku xiran tahay meesha 2 bilood, dad baa waxay ku xiran tahay bil, dadka ugu yar baa waxay ku xirayeen 15 deri. Dhibaatada noocaasa baa na haysata oo aad iyo aad iyo aad noo dhibaysa.
Sababta laydin soo qabqabtay maxay tahay?
Waa dadkii shaqaalaha ahaa oo Sacuudiga qaxooti ahaan soo galay oo ka shaqaysan jiray oo bilaashanayga ahaa.
Hadda maxaa doonaysaan dowladda Sacuudiguse maxay marka u jeeddaa in aydan kula dhaqanto?
Sacuudigu annagu wax wara oo aan ka haynaa iyo wax uu ma garanaysaa uu nagala dhaqmaayo, wax uu ma garanaysaa nala damcasan yahay, annagu ma garanayno. Laakiin arrintayada aan aad u baahannahay oo dowladdayada uga baahannahay oo dalkayaga uga baahannahay waxa weeye xabsigan in wax naloo qabto, oo safaaradayada aan uga baahannahay in wax naloo qabto. Shalay nin baa dhintay oo ku dhintay xabsiga dhexdiisa, dad fara badanna way xanuunsan yihiin. Dadkaa in wax loo qabto ama meeshana laga saaro ama dadka la daaweeyo wax loo qabto oo dhibta aanu ku jiro in laga saaro aanu dalno laga saaro aanu baahnaa.
Waxaad ii sheegtay inuu nin shalay xabsiga ku dhintay, ninkaasi ma Soomaali ba mise waa dad kale?
Waa Soomaali weeye, wiil Soomaaliya weeye, annagu uma gudbi karo. Wuxuu ku jiraa meelaha kaleeto oo sijinada kale uu ku jiraa, xataa magiciisa ma aanu qori karo, ma oran karo hebel hebel buu ahaa. Laakiin wiil Soomaaliya weeye, wiilka ku dhintay meesha.
Sababta uu wiilku jeelka ugu dhintay ma maqasheen? Wax ma ka ogtihiin?
Wuu xanuunsaday kabacdina wuu ku dayacmay, wax waxu qabtay dawaayey kabacdina dayacay buu dhintay.
Safaaradda Soomaaliya ee ku taalla Sacuudiga ma la xidhiidheen ama warkiina ma ogtahay oo ma idiin soo gurmatay?
Annagu lama aanaan xiriirin oo cid kama aanu aragno oo nooma iman oo ma garanaysa. Dee waxaa wara oo annagu aanu ka haynaa ma jirto, iyadu inay kornaga ogtahay dee war ma hayno, laakiin annagu wax waraanu ka haynaa ma jirto. Maxaabiisayada
maxaad rabtaan hadda in laydiin qabto?
Dowladda Soomaaliya waxaan u gudbinayaa inay meesha aanu ku dayacannahay oo dadka Soomaaliyeed aanu ku aanunahay inay naga saarto safaaraddayadu, noo timaado meeshaana laga saaro si degdeg leh oo aanu xorriyaddayada ugu soo noqono dalkaygeenu. Adaanu u baahannahay, aad ugu baahannahay.
أحمد محمد حاجي علي أو كميدا محابيس كو جرسة حبسي كو يالا مقالة جدا وخدك تلفون كو ورمي عمر حسن وريا فيو إذا كتك لسعطانا والان تفسو مالك إذا عدا فيو إيه
gesta kalena boqolaal Soomaali magangeliyo doona oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa dalka Jarmalka ayaa la sheegay inay shalay to banaanbax cabashada la hortageen waaxda arrimaha gudaha ee magaalada Motion ee dalkaasi Jarmalka. Dadka Soomaalida qaxootiga ah ayaa la sheegay inay ka cabanayeen in ay dheeraatay muddadii ay filayeen in qaxootinimo loo aqoonsado oo la siiyo guriyo waxbarasho iyo sharci ay waddankaasi ku joogaan. Saciid Abshir Cali oo kamid ah Soomaalida sharci la'aanta ku jooga dalkaasi ayaa VOA-da u sheegay inuu kamid ahaa dadkii soo qabanqaabiyey banaanbaxaasi. Tirada dadka isku soo baxayna wuxuu ku sheegay ku dhowaad 300 qof. Haddaba xalay ayaan Saciid khadka telefoonka kula xiriiray, waxaana ugu horeynta ka waramayaa magaalada uu mudaharaadku ka dhacay iyo qaabkii wuxuu dhaceen.
Runtii mudaharaadkaasi wuu jiray, wuxuuna waa mudaharaad aan annagu soo qabanqaabnay, aniga dabaan kamid ahaa. Runtii muddo soo sagay qabanqaabadiisu ugu dambeynna maanta dhacay, waana jiray mudaharaadkaasi. Maantana wuxuu ka dhacay dalkan Germany, gaar ahaan gobolka Bayern, magaalada Munchen.
Waan kartay Saciidow, marka dadka isku soo baxay intee ayaad ku qiyaasi kartaa ee mudaharaadka ka qayb galay?
Runtii tirada dhabta horta ma hayno, laakiin haddii la qiyaaso waxaan odhan karaa ugu yaraan 300 qof dad ku dhowga ka soo qayb galay mudaharaadka maanta meesha ka dhacay.
Dabcan haddii aad soo qabanqaabisay mudaharaadkana waad ka qayb gashay, marka maxaad ka cabanayseen dadkiinaasi banaanbaxay?
Runtii horta waxaanu ka cabanaynay ujeedku waa wuxuu ahaa sida dadku wada ogsoon yahay waddankan Germany, Soomaalida runtii aad iyo aad bay ugu duuman tahay markii la eego dhanka qaxootinimada. Sababtoo ah waxa weeye Soomaalidu waxaa la ogsoon yahay inay kamid tahay wadamada caalamku aqoonsan yahay inay yihiin qaxooti. Haddana sidaasoo tahay xaquuqihii ay lahaayeen qaxooti wadanka haddii loo aqoonsado qaxooti, xaq wuxuu lahaa Soomaalidu ma hesho. Waxyaabaha waxaa runtii kamid ah qofka Soomaaliga ee wadankan Germany ku nool, dacwadiisu waxay qaadataa waqti aada u dheer. Runtii iyadoo intaas qaadato, haddana waxaa jira waxyaabo nolosha bays u ah sida hoy, sidoo kale iskool ama luqadda wadanka oo dadka la siiyo qaxootiga ah, iyo waxyaabo la mid a runtii intaasoo dhan soomaalidu kuma aysan helin waddankan Germany. mudaaraadka mudaaharaadyaha ka horreeyey runtii soomaalidu oo dhan waxay ka siman tahay weye, wax gobolkan keliya maaha. dhibaatada ugu weynna runtii waxaa la oran karaa sharciyada oo daaha, wareysi la-aanta oo daahda, iyo arrimaha kale oo soo kordhay waayadatan oo ah in laga takooray qaaxootihii kale. heer waxay gaareen ay yidhaahdaaniin afar waddan keliyan waxaan u aqoonsannahay qaaxooti, afartaas waddan baan waxaan u siin karnaa sharci, afartaas waddan baan waxaan siin karnaa iskoolada iyo waxyaabaha basica nolosha u ah.
waan gartay, marka afarta waddan kuwa yihiin?
afarta waddan walaal waxaa ka mid a waddanka Suuriya, Eritrea, Iran iyo Ciraaq.
waan gartay, marka dadka Soomaalida ah ma guud ahaan bay sidani ay wada haysataa, mise in badan oo ka midana waa la qaabilaayo, adeegyadaasi aad idinku ka cabanaysaan way helaan, qeyb ka midana laga yaaba in waqtigu uu saamixi waayo oo marka ay dib u dhacaan?
maya, waqtiga maanta la joogo Soomaalida waddanka ku nool waa isku sii, dacwadooduna isku sii bay u daahdaa, cid soo horeysaa ma jirto.
intay qaadataa qiyaastii?
ugu yaraan waxay qaadataa 2 sano 3 sano iyo wax la jira.
labadaa sannadood qofku xaguu ku noolaanayaa, xaguu joogayaa?
way kala duwanaan jireen. xilliyadii hore waxaa jirtay kaamam meelo guryaha oo loogu talagay qaaxootigu inay ku noolaadaan oo runtii noloshooda ay fiican tahay, laakiin waagan dambe waxaa soo kordhay in la dhiso kendooyin, meelo weliba laga dhiso runtii aan qofkina aanay ku noolaan karin oo barafka badan leh oo dhaxanteedu aysan ay xaddhaaf tahay, meelahaasaa laga dhisaa, meelahaasaana qofka lagu haya. waxaa suurtagala qofku marka inuu intaas 2 sano iyo wax ka badanba meelaha kendooyinkaas kaga sugnaado. runtii waa xaalada dhabta oo hadda meesha ka jirta.
ma shaqaysan karaa markaa qofku hadduu magaalada yimaado oo shaqooyinka kaashka gacanta lagu qaato maaragtay dad u adeego, wax ma ka qabsan karaa, mise loomaba ogola mar haddaanu sharci lahayn?
xilliyadii hore looma ogolaan jirin sharci qof aan la inuu shaqaysto, laakiin sanadkii hadda lasoo dhaafay gobol ka mid a gobollada Germany oo Bayern la yihaahdo wuxuu bilaabay in lagu shaqaysto kaar yar oo qofka la siiyo markuu yimaado oo soo galo runtii. laakiin xilliga hadda taagan soomaalidu kaarkaas kumaba shaqaysan karto, oo markay meelaha shaqada la tagaan waxaa la yidhahda adigu soomaali baa tahay, waxa weeye janis shaqada kuuma hayno, naga raallihow.
waaye marka maxaad umalaynaysaan soomaalida in gaar loogu riixayo?
runtii wixii cusub caalamkaa jecle qaaxootiyadaha cusub oo hadda soo baxay oo hadda waxa weeye la wato baa nalaga hormariyey. mar haddii nalaga hormariyey oo soomaalida ay kaalintii weydina sababtaas weeye.
marka waxaa leeday soomaalida waa laga daalay imiko, maadaama muddo dheer qaxooti ahaayeen 22 sannadood?
waa laga daalaa, saas u muuqataa.
waate marka maanta mudaharaadkiinii dhacay mas-uuliyiin idinla hadashay ma jirtaa, ama cid aad u gudbiseen cabashadiisna oo aad rajo ka qabtaan in waxyaabaad ka cabanaysaan wax laga qabto?
runtii madashaanu ku mudaharaadayna waxay ahayd wasaaradda arrimaha gudaha ee gobolkan. mar aanu muddo meesha taagnayn waxaanu isku daynay inay noo soo baxaanin mas-uuliyiintii wasaaradda, wasiirka ugu horreeyey ma aysan noqonay bannaanka noogu soo baxaan, laakiin waxay codsadeen dad naga mid a oo guddi ka mid a inay gudaha galaan oo ay gudbiyaaniin cabashadayadii weliba si dokumenti ahaana ay u gudbiyaan. dokumentiga markaanu gudbinay cabashayadii ay ku qornaydna waxay nagu yidhaahdeen annagaa idin soo jawaabi doona, mudaharaadkiina markuu idin dhamaado iska taga, waa iska tegi kartaan, laakiin goobtii waxba noogama aysan sheegin.
sacid, waddankan soomaalidu marar kala duwan bay tegeen dabcan, ma laga yaabaa markaa haddii arrimaha waxba laga qaban waayo oo qofkii 2 sannadood iyo ka badan uu sharci la-aan iyo noloshii oon fiicnayn uu ku joogo waddan kale, ma laga yaabaa in waddankiini aad isaga noqotaan soomaaliya?
runtii aad iyo aad bay u fiican tahay barnaamijkaasi in waddankii lagu laabto. kolleyo hadda meel dhaanta ma jirtaan lays odhan karaa, wixii aanu waddanka ka heli jirnay iyo waxaanu halkan ku hayno waddanka wixii laga heli jiraa wanaagsan.
kaasi wuxuu ahaa Siciid Abshir Cali oo ka mid ah Soomaalida sharci darrada ku joogta, sharci la-aanta ku joogta dalkaasi Jarmalka, oo ka mid ahaa 400 oo qof oo Soomaaliya oo shalayto isugu soo baxay bannaanbaxay ka dhigeen magaalada Mooshin ee dalka Jarmalka.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaynu soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa markii ugu horreysay tan iyo intii talada dalka uu qabtay waxa uu arbacadii soo booqday masaajid ku yaalla magaalada baltimore ee gobolka maryland ee bariga dalkani mareykanka madaxweynaha ayaa khudbad uu halkaasi ka jeediyey waxa uu ku sheegay in muslimiinta maraykanku ay yihiin dad u dhashay dalkan maraykanka isla markaana waxa uu xusay taariikhda muslimiintu ay ku leeyihiin maraykanka
This mosque, like so many in our country, is an all-American story.
Masjidkani, sida kuwa kale oo badan oo dalkeena ku yaala, waa taariikhda dadka maraykanka. Waxaad magaaladan qayb ka ahaydeen ku dhawaad nus qarni. Waxaad u adeegteen kumanaan qoys. Qaar halkan ku noola 19 sano iyo muhaajiriin ka yimid dalal badan oo ka shaqeeyay sidii ay u noqon lahaayeen Mareykan isla weyn.
Muslimiintii ka qayb gashay dhageysiga khudbadda madaxweyne Obama uu ka jeediyey masaajidkaasi ku yaala Baltimore ayaa soo dhaweeyay arintaasi iyaga oo ku tilmaamay arin dhiirigelinaysa muslimiinta sida uu sheegayo Anwar Chaudhry oo ka mid ah dadkii khudbaddaasi dhageystay.
His comments, his speech was very, very encouraging. Not for us. We have to help other people and they have to help us to have a strong fabric of this country.
Khudbadiisu waxay ahayd mid dhiirigelin ah. Waana inaan anagu dadka kale caawinaa dadka kalena ay iyaguna sidoodo kale caawiyaan. Si qarankani uu ahaado mid adag oo isku duuban. Booqashada madaxweyne Obama ayaa ku soo beegmaysa iyada oo muddooyinkan dambe hadallo u muuqda Islaam Naciib ay ka soo yeereen qaar ka mid ah murashaxiinta xisbiga jamhuuriga sida uu faahfaahinayo Cabdulcaziz Mukhtar oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Islaamka kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Arrinta la oran karo ahamiyad bay siinaysaa waxa weeye waqtigan oo ay soo biiraysay soo taraysay fariimo Islaam Naciiba oo ay gudbinayeen niman u sharaxan jagada madaxtinimada dhici doonta sanadka dambe hadduu ilaahay idmo oo maaragtay qaarkood ay ku tilmaamayeen islaamku inuu dhibaatooyin ku hayo waddanka Mareykanka sida maaragtay ninka Donald Trump oo isagu meel dar aaday buu yidhi halaga mamnuuco dadka muslimiintu inay soo galaan waddanka Mareykanka si ku meel gaara ama ninka kale Ben Carson oo isaguna maaragtay ku tilmaamay qofka muslimka inuuna kaba noqon karin waddanka Mareykanka madaxweyne arrintaas oo runtii aad ay dadka muslimiinta Mareykanka ku nool uga xumaadeen marka waxa la oran karaa Obama wuxuu booqashadaasi ay tahay inuu aqoonsaday ama uu abaalgud uga dhigo dadka muslimiinta ee Mareykanka horumarka ee Mareykanka inay ka qayb qaateen ama waxyaabaha ay ku soo biiriyeen ama inay yihiin dad bulshada Mareykanka ka tirsan inay yihiin inuu maanta aqoonsaday oo halkaan ka gudbiyay fariimo badan fariimahaas oo runtii laga xusi karo in uu ugu baaqay dadka Mareykanka ee aan muslimka ahayn inay masaajidka ka cabsoonin oo ay booqdaan oo masaajidku yahay meel bulshada looga adeego laguna cibaadeysto
dhinaca kale booqashadan ayaa ahayd mid ka sukow dadka aan muslimka ahayn ee Mareykanka ah tusi gaara fariin ugu gudbinaysay muslimiinta Mareykanka taasi oo ahayd inay yihiin dad Mareykan ah oo la siman ummadda ku nool dalkan isla markaana aanay cid arintaasi marti uga ahayn sida uu mar kale faahfaahinayo Cabdulcaziz Mukhtar
arrinta muslimka u sita waxay tahay in muslimku ayn oo maaragtay ay dareemayeen wuxuu sheegay Obama inay soo gaareen fariimo badan oo dadka muslimka qoraalo badan oo dad muslimna ka timiday gaar ahaan dad dhalinyaro oo da'yar oo wadanka ku dhashay oo maaragtay mustaqbal weyn ku leh oo ama wax barta ama mustaqbalka wax weyn ka qaban kara oo sheegaya inay dareemeen inay yihiin dad aan yaani wadani aan ahayn ama second class waxa lagu tilmaamo in muwaadin ka Mareykanka ayna la siinayn ay dareemeen inay maaragtay cabsi badan ku jiraan ay dareemeen in maaragtay dad kale oo dhinaca kale muslimna oo waddankan wax badan ku soo kordhiyay oo waddankan wax badan ka qabtay inay dareemayaan in maaragtay ayba wax qabadkoodi iyo waddankii ayna ka tirsaneen marka maanta dadka muslimiinta wuxuu u gudbiyay in Mareykanku inay dadka ay yihiin dadka muslimku dad Mareykanka ana inay ka ayna ahayn dad soo galeytiya wuxuu ka sheekeeyey taariikhda Mareykanka in maaragtay ay weligoodba ka tirsanaayeen in maaragtay madaxweynayaashii hore ee awoowayaashii Mareykanka lagu tilmaamay ee Islaamka aqoonsanaayeen sida Thomas Jefferson iyo Adam Smith ayuu soo qaatay inay kutub Qur'aan haysanayeen in loo yaqaan waaga Muhammadiyaan dad Muhammadiyiin lay odhanayay ayay maaragtay u sheegay marka taasi fariinta uu gudbinay Muslimka waxay inay yihiin dad Muslim Muslimku ay Mareykan yihiin waxa weeyaan fariinta aad ka muhiimka waxay dhalinyarta ayuu gaar ahaan u gudbiyay wuxuu yiri inayna ahayn arrintu inay kala doortaan Muslimnimo iyo Mareykan inay kala doortaan laakiin ay tahay qofku muslim Mareykan inuu yahay yani dadka qaar buu wuxuu sheegay in ay fariimo loo gudbiyo dadka meelka adag leh maaragtay argagixisada dhiirigeliyay inay yiraahdeen inay dhalinyarta kala doorsiyaan muslim iyo Mareykan laakiin sheekadu sida inay ahayn buu sheegay qofka muslimkii inuu Mareykan yahay diintiisa wadaninimadiisu inay isdiidayn buu sheegay taasi marka waxay keenaysaa muslimiinta aadka uga xumaa in fariimaha xumaa ka soo yeeray dadka islaamka nacab sida rag aan soo sheegno kale inay maaragtay maanta ay dareemayaan in madaxweynihii ugu sareeyay dalka uu xusay dadka muslimka wax qabadkooda iyo Mareykanka inay ka tirsan yihiin oo bulshada Mareykanka ka mid yihiin in la xusay marka ay fariinta ay muslimiintu ka qaadan karaan ay tahay maaragtay arintaas.
Booqashada madaxweyne Obama ee masaajidka magaalada Baltimore ayaa ku soo beegmaysa iyada oo ay gabagaba tahay muddo xileedkiisii. Haddaba maxay yihiin arrimaha ugu muhiimsan ee iska bedelay xiriirkii u dhexeeyay Mareykanka iyo dunida Islaamka intii uu madaxweyne Obama talada hayay? Waxaa inoo faahfaahinaya Cabdulcaziis Mukhtaar oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka.
Madaxweynuhu markii uu talada qabtay ba waxa weeyaan waxyaabihii ugu horreeyay uu qabtay waxay ahayd inuu tagay caalamka Islaamka uu booqday uu maaragtay waxaan ogeyn Qaahira inuu ka jeediyey speech aad u dheeraa oo caalam Islaamka uu toos ugu la hadlayay oo ay maaragtay xiriirka Mareykanka iyo caalamka Islaamiga oo intii ka horreysa Obama aad u liitay oo dagaaladii Islaamka caalamka Islaamiga ka dhacay la oran karo maaragtay xiriirkaasi uu hoos buu u dhacay ayuu danaynayay oo ahaa waxyaaba ugu horreeya inuu qabto jaalo inuu kor u soo qaado runtiina waa la oran karaa kor buu soo qaado waxyaaba badan baa qabsoomay oo xiriirka dibadda caalam Islaamka u dhexeeya iyo Mareykanka wax badan buu ka dhisay oo ay ugu horreyso Iran oo maaragtay heshiiskii taariikhiga ahaa ee la kala saxiixday kuma imanin wax iska cidla ka yimid maahayn laakiin dadaal ay Obama administration-kiisu ama maamulkiisu ay ka shaqeeyeen bay ahayd oo taana ka mudha dhaliyay in maaragtay adduunka reer galbeedku ay heshiis la saxiixdaan taariikhiga oo isku soo dhawaasho ay timaado jamhuuriyadda islaamiga ee Iran iyo waddanka Mareykanka ay noqoto marka waxa la oran karaa 8 sano wax badan isku soo dhawaasho badan baa yimiday adduunka islaamka iyo Mareykanka nacaybshihii badnaa ee Mareykanka loo qabay adduunka dibadiisa waxay noqotay in maaragtay ay soo yaraatay baa la oran karaa imika oo uu aad uga shaqeeyey Obama iyo maamulkiisa aad uga shaqeeyay.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan halkaad naga dhegaysanaysaana waa VOA Washington waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii amuuraha islaamka.
barnaamijka arrimaha bulshada toddobaadkan waxaan ku soo qaadanayaa dadka ku ganacsada hareeraha wadooyinka xaafadda Islii oo dhibaatooyin kala kulmaya ciidamada dowladda hoose oo doonaya in ay ka joojiyaan shaqada ay ku haystaan hareeraha wadooyinka xaafadda Islii. Sanadadii ugu dambeeyey waxaa ku soo badanaya wadooyinka dadka ku ganacsada. Labadii sano ee ugu dambeeyey ayayna xoog u soo degeen hareeraha wadooyinka oo xataa dadka socotada iyo gawaarida marinkooda aanay u sahlanayn. ganacsatada dukaamada ayaa cabasho u gudbiyay dowladda ku aadan in waratada wadooyinku ay ganacsigoodu curyaamiyeen iyagoo ku doodaya inaysan ahayn dad danyar ah oo iyaga ka adeegta oo kaliya laakiin ay ku jiraan ganacsata badeecada soo dejista oo laakiin aan doonayn in ay bixiyaan canshuuraadka iyo kirada dukaamada sida ay sanadkii hore ka sheegtay kulan dhex maray ganacsatada iyo xildhibaanka Kama Kunji Ragta Kulow.
hawkariska ma ahan dad maxaa waa tarteel in ka karta oo meesha ku sii gala maahan waa dad safra waa dad ganacsato waaweyn ah ودب ماشى سوق كاركتي هاو كاريسكا ما أهن دب ليسن بحية ما أهن دب كيا دوكان بحية ما أهن دب مشار بحية ودب بنانك كوشا غيستا أنا وعن بحنا كيري دوكانك وعن بحنا مشار كي دب كدو يردي شقين إنسي وعن بحنا ليسنكي مركا غير إسلي ما بحيدو انتي ليسن هدي هاو كاريسكا سيفا ديو ها إيا ما يأيدي كايسكالي
dadka ku ganacsada hareeraha wadooyinka ayaa ila bilowgii sanadkan aan ka shaqeysan kadib markii dawladda hoose ay u diiday waxay ku eedeenayaan in ganacsatada waaweyna ay ka hor joogsadeen shaqooyin ka yaryar ee ay qoysaskooda ku mareeyaan iyagoo u maleynaya in ay taasi caqabad ku tahay ganacsigooda oo dadkii gudaha dukaamada alaabaha ka soo iibsan lahaa ay si dhib yar banaanada uga heli karaan dadka wadada hareeraheeda ku ganacsada oo iibiya alaabaha lagu iibiyo gudaha dukaamada mararka qaar isugu soo baxa wadooyinka iyagoo mudaharaaday ku muujinaya is-hortaagga qaybta canshuuraadku ay ku samaysay shaqooyinkoodii. Maryan Maxamuud Barre, barnaamijka arrimaha bulshada ee VOA, Nairobi.
aad ayuu mahadsan tahay Maryan Maxamuud Barre oo magaalada Nairobi noogu soo diyaarisay xubintaasi arrimaha bulshada. Halkaad kala socoteena waa laantaaf Soomaalika idaacadda V O A. Haatanna aynu ku wadanasano codkii fanaanka Xawaale Aadan iyo Honey UK. heeskaasi guuray noogu luqeynayaan fanaaniinta Xawaale Aadan iyo Honey UK ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabinaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa V O A tan iyo kulanta dambe waxaanu dhaleynay sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.